Milé sestry, milí bratři, milí hosté, pokud jste někdo jako prázdninový host, buďte vítáni v našem společenství a zvu vás také k Božímu slovu, o kterém dneska chceme společně přemýšlet, ale také chceme přijmout i nějaká rozhodnutí, protože slovo Boží vždycky nás může inspirovat k něčemu novému v tom našem životě víry. My jsme už vlastně měli možnost vidět i to téma dnešního kázání, a to je chvála rozmanitosti. Bude to tematické kázání, potrhuji, takže budeme dneska chválit za tu rozmanitost našeho velkého Boha. Podobně jako i v žalmu, autor v žalmu 148. chválí Boha. Já jsem vyjmul jenom zde tři verše z toho nádherného chválicího žalmu, který začíná tím haleluja, chválte Pána, to hebrejské. Velebeno budiš jméno Hospodinovo, to je nový překlad slova na cestu. Přidejte se k chvále všechny země světa, vládcové i všichni prostí občané, mladí jako staří, chlapci stejně jako dívky. A když projdeme očima tento žalm 148, pak Pán Bůh je zde chválen za mnoho stvořitelských divů, přímo zázraků. Tak jako i ty děti dnes mohly potvrdit, že Bůh je, který koná pořád nové a nové zázraky. Rád bych upoutal vaši pozornost na jeden z nich. Poznáte, o co běží? Sněhové vločky, ano, bratr už to tady dobře poznal. To je zajímavá věc. Stojí za to se jimi zabývat. Obyčejná vločka spadne, roztaje. Co tak zázračného asi na ní může být? A někdo tady říká? Perfektní. Jeden vědec dokonce tomu zasvětil asi 2 roky výzkumu. A u nás také jsou takoví odborníci a právě tady je Jiří Pavlásek, možná ho znáte, je to takový popularizátor, který mluví o počasí a tak dál. A on zde říká, každá vločka má unikátní tvar, jak pozorujeme i na těch obrázcích, to je jenom malá výseč těch tvarů. Mohou být velice podobné, ale v některých drobných detailech se nakonec budou lišit. No to je úžasné. To je příroda, on říká, a my můžeme říct si, to je? To není příroda, že? Jak to dnešní lidé si tak hezky jako zjednodušili. To je ten velký tvůrce, který to tak úžasně vymyslel, že každá vločka je originál. Co nám to napovídá o charakteru Boha stvořitele? Má rád Pán Bůh kopie? To ne. On má rád originály. To je úžasné. A ještě k těm vločkám. Šesterečná struktura sněhových vloček, která jim dodává na pohled fascinující vzhled, vězí ve tvaru molekuly. Ta je asymetrická a pokud vytváří ledový krystál, má ve svém základu tvar 6 úhelníků. Na každém jeho vrcholu je 1 kyslík. No to je úžasné. Kde je ta továrna na světě, kde se vyrábí nové a nové sněhové vločky? A ne jako na pásu běžícím nějakém, ale každá pořád je originál. Žádná raznice, která by razila jednu jako druhou. Poradíte mě? Prozradíte? Kdo to vymyslel? Každá je originál. To je jenom malinký příklad toho, jaký úžasný je Bůh, jak je hoden chvály za tu rozmanitost, kterou on vložil do svého stvoření. Například v Genesis v 1. kapitole, to je to známé místo, které popisuje stvoření, od 10. po 24. verš, zkusím, jestli ho tady mám, ano, i v té prezentaci je tady uveden. Právě v těchto verších 10 a 24 opakuje se tam stále jeden výrok. Rozmanité druhy. Kolikrát? Já jsem nejméně 10krát to napočítal. Je to náhoda? Co tím chtěl autor vyjádřit, když popisuje to úžasné boží stvořitelské dílo v těch 6 dnech? Stvořitel použil rozmanitost nejenom druhu flory, to znamená rostlin, také stromu a tak dál, ale také fauny, to znamená živých tvorů, ať už těch ve vodách, ve vzduchu, nebo těch suchozemských. To všechno je tak úžasné. My dnes to nazýváme jako mikroevoluce. Ano? Tedy v rámci toho druhu, který je tak rozmanitý, tedy ty druhy, můžeme vyšlechtit například pejska, že? A pejsek se může vyšlechtit až do kolika od těch různých ras. No stovky, dnes už stovky a stovky. Ale pořád je to jeden, jo? A teď si představme, Pán Bůh dal tu možnost, že lidé mohou také geneticky upravovat některé rostliny a pšenice, které jsem viděl rozkolem tak nízoučky, aby když přijdou ty větry a kroupy, aby hned nezničili tu úrodu, protože ty vysoké pšenice za svého mládí si vzpomínám, když přišla bouřka, tak okamžitě to lehlo na zem, když to právě se mělo sklízet. Lidé mají možnosti obrovské do toho zasáhnout, ale to je ta mikroevoluce. V té obrovské makroevoluci tam se ty druhy nezměnily. A když Pán Bůh stvořil i člověka, jak postupoval? Tvořil kopie? Kde pak? On si dal záležet, aby muž i žena byli originál, aby byli odlišnými bytostmi, jak s fyzickými, tak i duševními schopnostmi. To je něco úžasného. Ale to je takový kretinky, jenom příklad té myšlenky, kterou dnes bych rád spolu s vámi dál rozvinul, a to je, jak ta rozmanitost se projevuje také v církvi, v božím lidu. Jste rádi, že žijeme v církvi, která je složená z tak různých lidí, že žijeme ve sboru, kde jsme skoro každý úplně originál, že? Úplně každý jsme jiní. Je to tak krásné? Chcete za to chválit Pána Boha? Že nejsme všichni stejní, uniformní, že nejsme tady jeden jak druhý, jo? Jako kdyby tady seděli vojáci v uniformách. Kdepak? Pán Bůh má církev, která je tak různorodá, tak rozmanitá. Já jsem před lety měl možnost studovat v zahraniční biblickém semináři, dnes je to teologická fakulta naší církve ve Francii. A setkával jsem se tam s lidmi, s věřícími, mladými lidmi z mnoha zemí světa a prakticky ze všech 5 kontinentů. A tito mladí lidé měli nejenom různou barvu pleti, ale také mluvili různými jazyky a měli různé zájmy a všichni byli také zapojeni do studia Božího slova. Měli jsme studijní různé diskuze navzájem, také s učiteli, s profesory. A každý týden pak v sobotu jsme chválili společně Pána písněmi, hudbou a slovem. A to je úžasný důvod, proč chválím Boha za rozmanitost, kterou má On ve své církvi. A jsem přesvědčen, že církev je jakýsi takový deštník, pod kterým se schovají všichni ti jednotlivci, ty originály. A vidím v tom tu krásu té různosti a rozmanitosti. Většinou v církvi a ve sborech jsem se setkával s lidmi, kteří se navzájem docela dobře snášeli. Vy taky? Jo. Že to je taková naše obecná zkušenost. Jsem rád, že to dokážeme, že navzdory tomu, že jsme tak různí, že nám to pomáhá k tomu osobnímu růstu v naší víře v Boha, ale také i naplňovat ty boží záměry v našich životech v tom směru k druhým lidem. A tak dovolte mě zmínit několik důvodů, které budou zase jenom příčinou té chvály našeho Boha, chvály rozmanitosti. Tak například tady máme to anglické healthy lifestyle, neboli zdravý životní styl, že? Jsme v tom všichni stejní, jako adventisté. Někdo tady kroutí hlavou. No, je to zajímavé. Jeden z největších darů, který vůbec máme, který Bůh nám dal k oslavování Hospodina, to je dar soboty. Někde se bohoslužby konají v takovém moderním stylu, jo? Možná jste to zažili v nějakém komunitním centru, například v Plzni, tam je jedno takové. Tam kazatel nestojí, že nemá tu bariéru před sebou, toho pultu. On si sedne a v kroužku společně on potom hovoří na židli hezky a ostatní se přidávají. Něco jako máme sobotní školu, ale i ta bohoslužba kázání probíhá nekonformně. Je to něco, co v některých sborech takhle probíhá. Jinde zase jsou bohoslužby v duchu tradicionalismu. A někde to je zase taková jako směsice obojího. A všechny sbory se snaží poskytnout svým účastníkům takovou opravdovou zkušenost setkání s Bohem a také i s tou jeho nabídkou milosti. Jak hluboký prožitek může mít někdo v průběhu bohoslužby, to se liší místo od místa nebo člověk od člověka. Někteří chtějí mít spíš účast na studiu Bible. Přihlaste se, koho právě tato tématika nejvíc zajímá. Studium Bible. Vynikající. A možná někoho zase víc táhne to společenství. S někým si vyměnit osobní zkušenosti. Potěšit se, povzbudit. Jo? Kdo je z vás spíš zaměřený na tenhle směr? Vynikající. Nejsme stejní. A někteří zase vyhledávají stišení v přírodě. Myslím v ten sobotní den. Kdo to je? Taky tady jsou vynikající. Pán Ježíš také v sobotu šel do přírody s učedníky. To je jedna z možností, jak se můžeme obohatit tím tou nepsanou knihou přírody. Také Bohem psanou samozřejmě. Ale ten zdravý životní styl, to není jenom sobota, kdy přestáváme od těch normálních všedních aktivit, ale vůbec ten náš celkový životní styl, tedy i ten týdenní. Máme ho všichni stejný? Bible nám poskytuje mnoho dobrých rad, co se týká uchovávání zdraví. Samozřejmě je to možné rozvádět do mnoha detailů. Ale v některých věcech se odlišujeme. Tak například v množství používání cukru nebo tuku. Některé tyto zmíněné potraviny jsou věřící, kteří je úplně odmítají. Nebo v pohybových aktivitách. Někteří sportují, mají rádi pohyb, ale jiným zase pohyb schází. A nebo je zde taková široká škála, třeba co se týká potravin, od těch masitých až třeba po ty raw vegánské. To znáte, že? To je syrová rostlinná strava. A nebo ještě v otázce skromnosti. Odlišujeme se také. Jednoducho, skromnost. Někdo třeba zdůrazňuje jeden aspekt a jiný zase jiné pojetí té jednoduchosti. Někteří oponují, že pořídit si nákladný dům nebo drahé auto je rozhazovačnost. Zatímco jiní považují totéž vlastnění šperku a ozdob. A nebo to je zase naopak ten názor. A jsou různé mezi tím niance. Některé naše modlitebny, a to tady bych teď musel promítat, ty modlitebny, jaké jsou rozmanité. Některé jsou krásné, přímo jsou to nádherné vyšperkované chrámy. Možná jste v zahraničí takové navštívili, ale nemusíme jet daleko. I v Praze máme jednu z nejkrásnějších modliteben a ta stala hodně, hodně úsilí. Ale někde jinde se zase schází náš lid úplně v obyčejných, dokonce v takových no, možná ve stínu stromů jenom, protože jsou tam jenom takové chatrče. Ale ten boží lid je stejný, on tak stejně chválí toho Boha rozmanitosti, jako v těch nádherných modlitebnách, jako je třeba tady v Hamiltonu, to je také církev, naše církve, naše modlitebna. Všude je vidět tu obrovskou rozmanitost. A jestliže jsme zde u obřadu, mohli bychom říci, že i zde jsou jisté malinké rozdíly, možná někdy trošku větší. Tak jeden z těch obřadů, jak tady vidíme, je obřad křtu. Lidé, kteří se rozhodnou odevzdat se Pánu Ježíši, tak vždy je jim podle písma nabídnut tento obřad. A všimli jste si, že se někdy liší v detailech, tak ten, který přichází ke křtu, tak třeba ve věku ucházečů o křest. Někdy jsme překvapeni, že jsou tam křtěni už velice mladí lidé, třeba v 11, ve 12 letech, což v naší evropské kultuře není až tak obvyklé. Například Ellen Whiteová, ještě jako Harmonová, v kolika letech ona byla pokřtěna? Ještě to nebyla církev adventistů. Byla to metodistická církev. Kolik měla? Vzpomínáte si z dějin adventních? Měla 11, už na 12. rok šlo. To je velice záhy, že bychom řekli. Ale to se děje, ty rozdíly tu jsou. Nebo také i v tom, jaké podmínky dáváme tomu kandidátovi křtu, kolik věcí by měl vědět, co by už se všechno měl naučit z Bible. Jestli už musí odříkat všechno možné naspamět, všech těch 28 věroučných článků, aby to měl naprosto dokonale prostudované. A nebo stačí, aby tomu jen věřil. To jsou někdy různé rozdíly. Nebo délka samotné přípravy ke křtu. Může to trvat půl roku a někdy i rok, někdy i déle. To není někde dáno jako nějaký pevný zákon. Vždy to závisí na prostředí, na té touze, aby se umožnilo těm křtěncům, aby oni se mohli rozhodnout, když hledají Boha, aby ho mohli také i najít. No a jestliže zmiňujeme různé obřady, je zde také i důvod chválit Boha v rozmanitosti takzvaných těch slavností, které se konají v našich zborech. My je nazýváme u nás také agapé. Všimli jste si, jestli jste byli účastní agape v některých jiných zborech? Jsou tam rozdíly v tom, jak my je děláme třeba ve Varech, jak jsme už tady zvykli, ta tradice, a třeba v jiných zborech? Ano, i tam je rozdíl. Někde se podávají masité pokrmy a jinde jenom vegetariánská jídla. Některá pohoštění by byla neúplná bez sladkých desertů a pro jiné je to považováno za nepatřičné. Ale všechna ta jídla jsou přinášena s láskou a slouží k vzájemnému sdílení v té dané kultuře a podle místních obvyklostí. Ještě za co můžeme chválit Boha v té rozmanitosti? V rozmanitost v teologii. Je to tak? Už jste někdy měli diskuze v otázce třeba božství Pána Ježíše Krista, anebo lidství? Je to zajímavé. Někteří zastávají názor, že Pán Ježíš jako člověk zde žil na této zemi, měl přirozenost jako Adam před pádem do hříchu. Ale jiní říkají, ta jeho lidská přirozenost byla už podobná nám, té naši, popádu do hříchu, ale s tím, že Pán Ježíš nezhřešil, ta náklonnost k hříchu u něj vlastně ho nepřivedla ani k jedinému nějakému přestupku vůči božímu zákonu. A tak můžeme o tom vzájemně polemizovat, přemýšlet. Jistě většina, nebo všichni věříme, že Bůh je stvořitel, že zákonodárce vesmíru a že on to je, který vytvořil také, jak už jsem se zmínil, tu mikroevoluci. A v té makroevoluci tam máme takový postoj, že není zde možné, aby se vyvíjelo jeden druh v jiný druh. Adventisté nevěříme v evoluci, což jsme výjimkou mezi prakticky všemi křesťanskými církvemi, které na světě existují, protože mnohé jiné připouští tu makroevoluci, jak to výstižně popsal Charles Darwin. Máme tedy rozličnost, jak co se týká v životním stylu, jsou zde malinké rozdíly v obřadech, v teologii, ale všechno to vede k tomu, abychom mohli být ještě efektivnější i v evangelizaci, v tom osobním růstu samozřejmě, ale také i ve službě druhým lidem. Chválme Boha za tu rozmanitost, že nejsme uniformní, že nemáme všechno stejné naprosto, jako když bychom na běžícím pásu měli. Pán Bůh stvořil všechno jako originál. Chválme Boha za to, protože v tom je úžasný jeho úmysl, jeho záměr. Když přemýšlím o tom, tak jsem si vzpomněl na jednu dobu, kterou jsem strávil v jistém sborovém společenství. Bylo to 5 let. V tom sboru se nacházeli lidé různého ražení. Někteří byli velmi konzervativní a jiní zase dost liberální. A ostatní byli něco mezi tím. Byli tam lidé, kteří oceňovali tradice, tedy ty adventistické tradice. Jiní zase toužili po tom současném a opět další, kteří očekávali bohoslužby, že budou takovou směsici toho tradičního i něčeho modernějšího. Mimo pobožnosti společné, sobotní, se scházeli ve skupinkách, studovali písmo, modlili se, zapojovali se do misijní služby a navzdory všem odlišnostem všichni byli spojeni do jednoho týmu. Bohoslužby probíhaly každý týden jednou v tom tradičním takovém pojetí, něco jako u nás jsme si už vytvořili, možná s malou výjimkou dnes, že jsme zpívali společnou píseň před kázáním, trošičku nás to jako zaskočilo, ale víte, každá změna přivádí nás k tomu, abychom vypadli z těch zajetých kolejí, které vedou k formalismu. A tak jsme tam takové bohoslužby tu a tam dělali, úplně v jiném stylu. Kdy mladí lidé přicházeli a vydávali svědectví. Oni vydávali svědectví o živém Bohu, jak ho prožívají. A to nás často chytlo mnohem víc za srdce, než krásně vyumělkované kázání, které někdo přinesl. Zase třeba jinou sobotu. A tak jsme to střídali. Zpívali se současné křesťanské písně, ty moderní takzvané, jo, které možná si my starší říkáme, no to už asi není ani pro nás poslechu. A zase jinou sobotu jsme zpívali skutečně tu takzvanou klasiku 17., 18., 19. století. Ano, i evangelizace měla různé formy. Někteří se zabývali přednáškami. Jeden z vynikajících takových mužů byl ten, s ním jsme se před nedávnem rozloučili. Úžasný člověk, který uměl zaujmout mladé lidi. Chodívával jsem s ním na několik pražských škol a on tam přednášel jim. Úžasný člověk, evangelista par excellence. A pak tady byli zase jiní v tom sboru, kteří dávali přednost tomu osobnímu rozhovoru jenom. Takové té osobní evangelizaci. A třeba jednu sobotu kázal laický kazatel, který měl kázání vyloženě o desateru, o poslušnosti, jak musíme Boha přesně poslouchat a tak dál. Zdůrazňoval tady tu, řekněme, takovou až trošku zákonickou myšlenku. A zase jinou sobotu kázal bratr, který hovořil o Boží milosti, o tom, že jsme spaseni zadarmo. To Luterovo poselství, že Bůh jedině z milosti, ne z poslušnosti zákona jsme zachráněni, ale tou radostnou poslušností jako motivaci už za tu záchranu, kterou jsme obdrželi zadarmo. A tak se to někdy střídalo. V té jednotě, v různosti, jako zborová rodina, byli jsme schopni jít blíž a blíž k sobě, hledat k sobě to porozumění, pochopení. A také i tento zbor rostl. A rozrostl se skutečně za těch 5 let o několik desítek nových bratrů a sester. Můžeme to tak nějak vyjádřit slovy apoštola Pavla, který ke Galackým, tady je to tedy fotografie už se současnosti tohoto sboru. Apoštol Pavel ke Galackým to vyjádřil, ale nemám to tady v tom projektoru, takže budu jenom citovat 3. kapitola, verš 28. Všichni jsme si v Kristu rovni, jsme s ním zajedno. Souhlasíte? I v té různorodosti, té rozmanitosti, kterou církev představuje v tom společenství, jsme si všichni v Kristu rovni. To důležité je to v Kristu, protože to je ten společný jmenovatel. Ten nemůžeme vynechat, protože jinak bychom viděli strašně moc rozdílu. A pokud to tak bude, tak nebudeme schopni v té různosti dosáhnout jednoty, ale jedině v Kristu jsme s ním zajedno. Sestra Vajtová to vyjádřila v jednom dopise. Přestože všude ve společnosti panuje rozdělení, Pán Ježíš by si přál, aby v kontrastu k tomuto rozpolcení znakem jeho následovníku byla jednota. V jednotě je síla, v rozdělení je slabost. To je známé, že je tohle přísloví. V různorodé náhledy či představy na jednu a tutéž věc mají spojovat srdce k srdci, tak se projevují obráceně lidé prostřednictvím pravdy, která je všechny přitahuje ke kříži. Co říkáte tomuto citátu? Můžeme se lišit v názorech? Někteří z vás pokývují hlavou. Ano, jsme ve společnosti, která až přes příliš je liberální, že? Myslím teď v těch mnoha názorech na ten společenský život a tak dál. Ale ta rozdílná pojetí by neměla být příčinou nejednoty, protože jsme navzájem spojeni a to je, jak už jsme četli ke Galackým, skrze Ježíše, skrze kříž. Čím více spolu hovoříme, tím více probíráme spolu myšlenky, třeba ve třídách sobotní školy nebo v jiných diskuzních kroužcích, tím víc by nás to mělo přitahovat jeden k druhému. I ta rozdílnost jeden druhého by nás měla přitahovat a mělo bychom tím oslavovat Boha, že ten můj bratr, sestra je jiný, než jsem já, že on má jinou životní zkušenost, jiné poznání Boha. Protože tam, kde probíhá tento proces, ustupuje formalismus a každá forma, to je to, co svazuje. A každá forma vede nakonec k duchovnímu úpadku, což v dějinách křesťanství můžeme jasně vidět. Měli bychom si položit takovou jednu zvídavou otázku. Já si kladu samozřejmě sám sobě. Kloní se moje mysl k ustáleným formám, anebo je otevřena k růstu? Ten, kdo má zaběhnuté způsoby myšlení, může se domnívat, že jeho schopnosti jsou jenom tou rutinou, něčím už zaběhnutým, a tak ten svět kolem sebe vidí už jenom z toho svého úhlu pohledu. Ano? Ale vezměme si příklad z písma. Příkladem takového strnulého myšlení jsou Ježíšova slova na adresu farizeů. U Lukáše 16:31 čteme. Když nedají na zákon Mojžíšův a proroky, neuvěří nikomu, i kdyby vstal z mrtvých. Znáte ten citát? To je příklad zkostnatělého myšlení. A Pán Ježíš to naprosto jasně vystihnul v této větě. Ani žádný zázrak. Už s tím člověkem neudělá vůbec nic. Ale takovým způsobem myšlení třeba se projevoval i apoštol Petr. Dokonce i poté, co už dostal vidění, které vysvětlovalo, jaký postoj má zaujímat vůči pohanům, ale přesto se později vrátil k svému původnímu stanovisku. A apoštol Pavel ho musel napomenout a my čteme celou tu diskuzi mezi nimi v Galackém 2. kapitole od 11. po 13. verš. Takže jestliže Petr nebyl úplně imunní vůči zkostnatění a vůči takovým těm zajetým už jenom pravidlům v tom lidském myšlení a o těm kolejím, co pak já jsem imunní. Vraťme se ještě k těm mnohokrát omílaným farizeům. Já nechci se na nich nějak vozit, jo, to ne. Oni byli příkladem v mnoha jiných oblastech, ale v tom způsobu myšlení, to, co si usmyslili, tak to si jakoby ušili sami na sebe, jakoby tu svěrací kazajku. Symbolicky. Dostali se do slepé uličky, do uličky svých zákonů, svých předpisů. Vzpomeňte jenom na ty předpisy o sobotě. Ale ty zástupy, které se setkávaly s Ježíšem, byly udiveny, protože předkládal nové a neutřelé učení a myšlení. My o tom máme zprávu v evangeliích. Já jsem tam našel 8 míst, kde přímo je vždycky napsáno, ty davy byly uchvaceny, byly úplně unešeny, co to ten Ježíš říká. Byly překvapené. Podnětným příkladem otevřené mysli je Josue a Káleb. Oni viděli určité možnosti. Ty možnosti byly reálné také, ale oproti těm 10 zvědům ti viděli jenom ty nepřekonatelné překážky. Nebo vezměme si tu Saulovu armádu a proti ním nepřátelskou filistinskou. Za co považovali ty své nepřátelé, Sauloví vojáci? Za neporazitelné. Předem už skládali zbraně. Ale pak přišel jiný, mladý člověk, a jeho otevřená mysl byla natolik ochotna přijmout to poslání, že bude on bojovat, že nakonec nenechal si ujít tu příležitost postavit se proti obru Goliášovi. Ta otevřená mysl vůči Pánu Bohu, vůči tomu, že Bůh je ochoten svěřit nové světlo, nové poselství, novou pravdu pro náš život, to samozřejmě úzce souvisí s naším adventistickým pojetím progresivní pravdy. Proto k těm věroučným článkům, které byly kdysi jenom stručné, bylo jich asi 12, během dějin se přidávali, dnes jich máme 28, ale to není uzavřené. Bůh pokračuje ve svůj čas, aby zjevil nové světlo. A my máme být připraveni toto světlo přijímat. Dokonce Boží slovo nás k tomu přímo vyzývá. V přísloví 2. kapitole čteme verš 2. až 7. To je překlad Bible 21. století. Své ucho k moudrosti nakloň, srdce otevři pro rozumnost. Ano, po rozumnosti volej, přivolej k sobě rozvahu, když ji jak stříbro vyhledávat budeš. Pátrat po ní jako po pokladech. Úctě k Hospodinu tehdy porozumíš, k poznání Boha dojde, dospěješ. Jen Hospodin přece dává moudrost, poznání a rozumnost pramení z jeho úst. Zdravý úsudek on pro upřímné chová. Štítem je pro ty, kdo žijí poctivě. Jsme přímo zde vybízeni. Otevřte svoji mysl. Nejeďte jenom ve starých vyjetých kolejích. Nesnažte se jenom tak zjednodušeně všechno brát. Snažte se něco nového. Samozřejmě myšlení bolí, tak jak už řekl jeden antický filozof. Není to jednoduché. Ale Pán Bůh nás podobným způsobem vyzývá. A proto on má pro nás něco nového vždy připraveno. Může to být nový výklad, nový způsob pojetí třeba už velice starých pravd, nějakého biblického textu, které můžeme vidět úplně v novém pohledu. A tak v písmu jsme stále nabádáni, abychom studovali, poznávali, nabývali vědomosti, aby naše mysl nebyla nastavena pouze na jednostranné řešení, ale aby nás ta boží moudrost měnila a vedla k růstu. A tato myšlenka se objevuje i v Pavlových listech, a to v Římanům ve 12. kapitole verš 2. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. A v závěru naší prosbou je oslavovat Hospodina za tu rozmanitost, kterou dal i své církvi, nejenom té přírodě, abychom oslavovali jej, protože je to něco neuvěřitelného, protože v tom společném dialogu nás to vede k lásce, vede nás to k evangelizaci. Zapojením těch různých darů můžeme také efektivně získat více lidí pro Boží království. Ale rovněž můžeme být jednotnější jako církev, jako společenství. Rozhodněme se naslouchat jeden druhému, vést rozhovor, učit se jeden od druhého. A tím se také stáváme pokornější. Nemůžeme být jednotní v naší rozmanitosti, zůstane-li naše srdce pyšné. Duch skromnosti a ponížení nám dovolí, abychom souzněli nejenom s tím, který s námi vždycky souhlasí, ale který třeba i nám oponuje. A kéž Pán Bůh nám dá vždy ten důvod oslavovat ho i za tuto rozmanitost. Amen.